Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I dag har vi flyttet oss noen hundre meter fra kontorene våre opp til høyskolen på Vestlandet. Dori Almar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, sitter her sammen med Olav Fykse Tveit, som om noen uker tiltrer som preses I bispemøtet I den norske kirke. Men her du I kraft av det som du enda har som verv, nemlig som generalsekretær I kirkenes verdensråd. Dori Almar, du har vært litt på konferansen her. Hva det som foregår?
Denne konferansen handler jo om bærekraft I religion, og her det gjester fra store deler av verden, og også fra en stor bredde av trosamfunn, fra en buddhistisk munk til en muslimsk lærd fra USA, og til teologer fra flere kristne kirkesamfunn. Så det jo på et vis et slags felles religiøst perspektiv på det, men samtidig en felles anliggende når det gjelder det å ta vare på jorda. Og så tenker jeg, når du her, Olav Fykse Tveit, så kan det være interessant å ta utgangspunkt I det du hadde som tema, nemlig hva det verden trenger nå? Og fra et kristent perspektiv så finnes det jo forskjellige svar på det, men det grunnleggende svaret vil jo være at verden trenger evangeliet, og så vil noen si, når vi begynner å snakke om klima, kan vi da stå I fare for at kirka blir opptatt med feil spørsmål, at det blir mer opptatt av å redde jorda enn mennesker som bor på den. Men hva svarer du til sånne innvendinger eller betraktninger?
Dette som skjer her nå, synes jeg en veldig god måte å få fram at vi bor jo alle på samme jord, sant? Og denne jorda har Gud skapt. Og det jo et veldig, det det første vi tror, ser at vi tror, at Gud har skapt hele verden. Både oss og alt det andre. Så dette handler jo om trua vår. Det handler ikke om en annen religion eller noe som ikke har noe med trua å gjøre. Og så prøvde jeg å få fram da at men det flere sider ved trua vår som faktisk utfordret og som vi må tenke gjennom hva den betyr I møte med det vi står overfor I dag. Og det jo altså, hva betyr det at Gud elsker verden? Ikke bare skapt verden, men elsker verden. Og det er jo evangeliet. Og så sier vi jo det med Bibelen, det sier vi jo tror at Gud elsker verden gjennom det Jesus kom, at Jesus var et menneske, og at Jesus døde for oss og sto opp igjen, slik at det håp, og slik at det håp uansett hvordan situasjonen ser ut. Og da vi jo I kjernen I evangeliet, sant? Og dette håpet, det skal jo komme inn I en verden som preget av synd. Altså du trenger ikke å være teolog og kristen eller noen ting I dag for å skjønne at det noe som galt. Og det sånn sett, du trenger ikke kyrkja for å forkynne dommedag, for å si sånn. Altså, det jo mange andre som klarer det like så godt. Og da prøver jeg å si, altså, det været trenger fra kyrkja I dag, ikke å si at det går galt, men å si, Gud elsker verden, og det fortsatt sant. Og vi må være med og formidle det, og dermed også skape både en kjærlek til andre mennesker, som lir under den situasjonen som vi lever nå, men også menneske som en del av naturen. Altså vi kan ikke leve uten naturen. Og det begynner vi å skjønne etter kort litt mer av. Og derfor det jo, da, evangeliet faktisk at det kan frigjøre oss til å handle riktig og gjøre dette bedre. Og derfor så mener jeg at det er ikke evangeliet eller jorda, men det handler om hva evangeliet betyr for oss og jorda.
Men hva tenker du sånn sett om forholdet mellom det med samarbeid, dialog med andre religioner og kirka sitt spesifikke oppdrag I verden, hvordan henger det sammen?
Jeg synes det henger veldig godt sammen på et sånt arrangement som dette. Og det var litt det jeg prøvde å si at når jeg skal stå frem som representant for kyrkja her og si noe, så må jeg si noe om Jesus. Og så må jeg si om hva det betyr å tro på Gud ut fra vår tro. Men ikke for å si at derfor så vil jeg ikke høre på dere, og derfor så det helt feil I noe, alt det som det har tenkt og det som det praktiserer. Men kanskje vi kan finne da at det noe vi har felles, for eksempel da en ærefrykt og en bevissthet om at vi må ta vare på jorda, og vi må elske den til og med. fordi Gud elsker den, og at du kan finne det i forskjellige religioner og i forskjellige livsfilosofier. Og da er ikke oppgaven vår å si, nærmest at finne ut hvor mye tar de andre feil, men hvordan kan vi, fordi vi er jo bare en menneskehet når alt kommer til alt, og det er bare en jord vi kan leve på, hvordan kan vi ut fra det vi har å bidra med fra vår side, fra deres side, gjøre noe som kan virke til det bedre, som kan være med å svare relevant og ordentlig på de utfordringene vi som menneskehet står overfor i dag.
Det vil jo kanskje ikke være mest i norsk sammenheng, men internasjonalt, som det internasjonale kirkebildet som du kjenner godt, så vil det være, ikke minst fra amerikanske evangelikalmiljø, være en del som er veldig skeptiske til at kirka skal bruke noen særlig krefter på det som handler om klima, miljø og sånne ting. Hvordan forstår du sånne innvendinger? Hva oppfatter du det som uttrykk for?
Jeg blir jo litt lei med når jeg hører det, for jeg tror at da tar man ikke helt på alvor budet om å elske Gud og elske de neste som deg selv. Og det er jo, Jesus sier at det er det største i loven, det er det Gud vil. Og hvis vi sier at vi ikke bryr oss om den verden som mennesket skal leve i dag og skal leve i morgen, så sier vi egentlig at vi bryr oss ikke om hverken det å elske Gud eller å elske våre medmennesker. Og da ser jeg at det er noe som mangler i deres perspektiv på hva Gud er og hva Gud vil vi skal gjøre. Som da får en til å tenke at ok, la oss tenke på noe annet. Og da blir man også litt lett et offer for noen som har andre agendaer. For eksempel politiske agendaer. Og det ser vi jo dessverre i en del amerikanske politikk i dag, at noen, vil jeg si, lar seg bruke for en politisk agenda, også med religion og med kristentro. Og det skaper da for eksempel store spenninger i det amerikanske samfunnet. Det skaper også grobunn for rasisme og en sånn manglende vilje til å tenke på de andre. Og dette, jeg tror, derfor sa jeg at det er forstått en kamp om kristendommens sjel,
ja,
som også kommer til uttrykket her.
For det vil jo gjerne være et argument motsatt, at det med miljø og religion ser ut for noen nesten være sånn religionssurrogat, og en kanskje da viser til Paulus i nord om at i romerbrev om at mennesket dyrker det skapte i stedet for, nei, skapningen i stedet for skaperen, ikke sant? At miljøbevegelsen tenderer til å bli sånn sekulær religion nesten. Hva tenker du om det?
Altså det kan jo mange ting bli, men jeg tror at det er ikke noe argument for at vi skal si at dette ikke har noe med vår kristne tro å gjøre, og vårt forhold til Gud å gjøre. Og jeg synes jo at derfor også er det viktig for meg å si at i det større, litt større bildet som vi arbeider med i Kirkens Verdensråd, også i forhold til mer det vi kaller evangelikale kretser, evangelikale kirke, så er det en mye sterkere bevissthet hos mange enn det man kanskje hører om, også i sånne kretser, om at nei, vi må jo ta på alvor at Gud har kalt oss til å ta vare på jorda også. Og en av de aller sterkeste og kritiske stemmene i amerikansk kristelighet for tida er jo en veldig sterk evangelikal leder, Jim Willis, som hver uke presenterer, jeg vil si, mye mer politiske budskap enn vi er vant med, men som er opptatt av at kristendom er radikal egentlig, og da må han også gi uttrykk for at Gud faktisk elsker verden og elsker alle mennesker.
Du fyller 60 år i år.
Ja.
Så har jeg lest i avisen at du kommer både fra Bømlo, fra Dale i Vaksdal, fra Åfjord og fra Gol. Dette sammenheng med at faren din var prest, så det var litt flytting. Du har vært prest på Haram på Sunnmøre en stund siden nå.
I Haram.
Ja, etter ham.
På Haramsøy.
Ja. I sunnmørske preposisjonene må være helt korrekt, ellers blir det bråk. Du var i mellomkirkelig råd fra 2002 til 2009 som generalsekretær på slutten, og så har du vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd fra 2010, altså i 10 år. Hvor lang oppleves veien fra oppvekstmiljøene som prestesønn rundt omkring i norske bygder? Du har sagt at du er bygdenes mann mer enn byenes mann, til det globale egentlig, perspektivet som du har nå, der du har tatt til deg over lengre tid egentlig, impulser som er ganske forskjellige fra de mange av dine sognebarn, for å si det sånn, i den nye rollen din har.
Jeg synes at dette henger sammen på mange måter. Det synes jeg er ganske interessant at i oppgaven å være generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, og jeg har vært rundt omkring og besøkt kirker rundt omkring i verden, så er de veldig opptatt av at jeg har vært prest i en lokal kirkelig. Og når jeg forteller at det var på en øy, så blir de enda mer interessert. Altså det skaper et kontaktpunkt mellom det daglige livet og de utfordringene de står i, og at jeg selv har vært en prest og opplevd det pastorale ansvaret på kroppen selv. Det er det ene sammenheng. Det andre er jo at det er jo ingen plass i verden i dag man ikke vet hva som skjer i hele verden. Selv på Haramsøy følger en godt med, for å si det sånn. Og ikke minst der, altså der har man jo vært ute i verden i generasjoner. Sikkert sånn, så på Haramsøy så hadde jo folk som var globale, altså de hadde jobbet i hele verden som sjøfolk og fiskere, og de kjente jo Grønland og Island bedre enn Oslo. Sikkert sånn sett så var ikke det en fremmed tanke for meg at kyrkja er jo global, også når jeg er på Haramsøy. Men på en måte så ser jeg jo som ser på livet sitt, sant? Altså Gud har ledet meg gjennom dette på forskjellige måter, og dette var mitt liv, og hvis det da også betyr at jeg har noe å komme med både fra det lokale men også fra det globale inn til denne oppgaven som jeg nå bedt om å ta fatt på, så håper jeg at det kan berike det som jeg kan bidra med, og at ja, jeg synes det er positivt å høre at folk vil gjerne at jeg skal være med selv med den bakgrunnen jeg har, både fra Bømlo og Gol og Genève og det globale.
Akkurat. Fra nyttårne så har den norske kirke like mange bispedømmer som Norge har fylker. Men det er vel ikke noe planer om noen regionsreform i kirken, så vet jeg vet.
Nei, jeg synes jo at bispedømmer er jo en veldig god måte å ordne Norge på.
Ja.
De skulle gjerne fulgt vårt eksempel.
Nettopp.
Da hadde de sluppet mye krangling.
Men der er jo ordningen sånn at...
Jeg skal ikke ha uttalt meg så veldig om det. Men bispedømmeindelingen fungerer.
Ja. Og der er det sånn at det er 11 biskoper som er regionale, og så er det du som skal være den 12. som ikke har et bispedømme, men som har et overordnet ansvar. Men du har jo også et element av lokal tilsyn i rollen din. Der tenkte vi kunne si litt om det. For Helga Haugland Byfuglien, som har vært i den rollen som vel er der ut månedskiftet, eller hva det er for noe? Ja, nå er det vel Sommerfelt som fungerer en kort periode før du tiltrer. Hun sa i forbindelse med at du ble utnevnt at, og det er jo kjent det altså, men hun understreket at det er tre liksom stolper, sant? Det er å ha tilsyn i Nidaros domprosti, det er å lede bispekollegiet, og å være den norske kirkes leder i det offentlige rom. Hvis vi begynner med det med domprosti, for det kan jo virke med en sånn konstruksjon at den som er preses har ikke et bispedømme, men han har, eller hun har, et prosti inne i et annet bispedømme som du har lokalt tilsyn med. Men det gir jo deg også en sjanse til å være i første linje.
Ja, og det er jo særlig det som er tanken med den måten å organisere på, at du vil at preses heller ikke skal bare være på et kontor, eller på to kontor, men at det skal være også knyttet til det faktiske liv som skjer, i hvert fall i noen kjørseler, selv om det ikke er så mange. Dessuten så var det jo en diskusjon, sant? Skal det være en primær tilknytning til Oslo eller til Nidaros?
Ja, og der er de to kontorene som er
nesten. Og da har jo Nidaros fått en spesiell rolle i tilknytning til preses, også fordi Nidarosdomen og historien vår knytter jo den norske kyrkja til Nidaros.
Hvordan ser du på det å skulle lede bispekollegiet? Det nevnte også nemlig Sommerfelt nå ved avskedsmarkeringen til Byfuglien i forrige uke. At dette er jo 11 stykker som absolutt har sin egen tyngde og sin egen vilje og sitt eget ståsted, så det er ikke de letteste antagelig å lede.
Nei, men jeg tror ikke det er det vanskeligste.
Nei, kanskje det.
Nei, altså noen av dem kjenner jeg jo ganske godt fra før, og noen blir det mer kjent med. Vi var sammen i går, og vi hadde en god, også personlig samtale om hvordan dette vil bli, og jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, og jeg gleder meg til å samarbeide med. Det er jo 11 flotte personer som har mye erfaring og mye å bidra med, og på en god og konstruktiv måte er villig til å ta tak i ting sammen, men de har jo sitt selvstendige ansvar på mange måter, og det gjør jo også at de kommer med forskjellige innspill og forskjellige, ikke bare personer, men forskjellige sammenhenger de er i og forskjellige temaer som de er spesielt opptatt av, så jeg tror at dette er et mangfold som egentlig er ganske bra samkjørt, og min oppfatning i går av deg som et kollegium var at de har en god atmosfære og en god tone seg imellom, og dette er et godt kollegium.
Hva ser du som folkekirka sine største utfordringer nå? Bare i løpet av den tiden, for å ta det som bakgrunn, så er jo ser du ble ordinert da, så har jo det norske kirkelige eller religiøse landskap endret seg ganske mye, og også formelt med at vi ikke lenger er statskirke. Men hvis du ser fremover, hva tenker du er på en måte der skoen trykker mest?
Den trykker litt forskjellige plasser. Ikke bare på ei tå, for å si det sånn. Altså, det ene er jo at en må forstå at vi i dag lever i 2020, der religion til dels er en større del av den norske samfunnet enn det var. Altså, vi har fått flere praktiserende religiøse grupper og personer inn her enn vi hadde før, men de er ikke alle kristne, men en god del av de er kristne også. Det er faktisk veldig mange som går til kirke som har en annen etnisk bakgrunn enn nordmenn på en søndag. Kanskje like mange som de som er i enkelte plasser. Altså religion er ikke bare noe sånn som er ferdig med å dø ut, men det kommer inn på en litt annen måte enn kanskje den hadde forventet for 30 år siden. Det andre er jo at religion synes å bety mindre for en del. At, for eksempel, du ser at dåpstallet går ned, så at foreldre lurer på ja, hvorfor det og sånn. Det er ikke sikkert at religion betydde så veldig mye mer for forrige generasjon, men det var noe med praksis og tradisjon som hadde en sterkere tilknytning enn i dag.
Akkurat. Den tredje stolpen som byfylkingen også nevnte, er jo det med å representere kirken offentlig, og da er vi jo litt, inne på det.
Men jeg vil bare si en ting til som jeg har pekt på når jeg, for eksempel kirkerådet spurte meg litt om dette her, og da synes jeg at jeg tror den største utfordringen er likevel det at vi må være bevisst på hva som er kirkens oppgave. Å forkynne evangeliet, døpe mennesket, lære de det Jesus har lært oss. Fordi uansett hva som skjer rundt oss sånn, så må vi holde fast på hva som er vårt oppdrag. Og ikke minst når det er store forandringer, både eksternt og internt. For det er lett å gå seg litt vill. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at vi holder fast på hvorfor er vi kirke, og hva er oppdraget vårt.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Det var et enstemmig bispemøte som innstilte deg i oktober. Det var et enstemmig kirkeråd som ansatte deg nå 30. januar. Du blir omtalt som en samlende leder av mange. Samtidig sier for eksempel Espen Ottosen i Norsk-Luthersk Misjonssamband at de ikke har åndelig tillit til deg. Det handler jo ikke minst om uenigheten om samlivsetikken. Sier dette noe ting om et tyngdepunkt som har forsøvet seg når en egentlig sentral aktør i norsk kristenhet som Misjonssambandet rett ut sier vi har ikke åndelig tillit til Fikse Tveit, mens jevnt over så er vurderingen ellers at dette er en samlende lederskikkelse?
Ja, Espen Ottosen må jo svare for seg og tolke sine ord. Altså, jeg husker jo at min far fortalte meg litt om hvordan det var å være prest, og at det var folk i kyrkeligene som kunne si sånne ting til han som prest også, som for eksempel hadde en tilhørighet i Misjonssambandet. Det er ikke en ny tematikk dette her, og det kunne være også sånne brytninger med andre grupper, selv om jeg tror far min var en ganske evangelisk og pietistisk prest på mange måter, men det var noe med presterolla, og det var noe med at han representerte noe mer enn så og så. Sånn sett er det ikke en ny tematikk at det er litt brytning og som kan komme et uttrykk på sånne måter da. Du hadde folk som ikke gikk i kyrkja, som heller gikk på bedehuset. Det gikk litt på institusjon og litt på person. Jeg håper jo at folk kan ha tillit til meg ut fra det. Jeg kan ikke være andre enn jeg er, og at vi kan ha tillit til hverandre, at vi står overfor Gud og har et kall og prøver å fylle det ut fra det vi ser Jesus har kalt oss til å forkynne og til å gjøre, ut fra vårt beste skjønn også. Så jeg håper at ikke vi skal bruke så veldig så mye sånne karakteristikker om hverandre, for jeg tror ikke det tjener evangeliets sak. Nei. Men om han tenker og føler sånn, så det må han svare for.
Ja. I bedehusorganisasjonene så har det jo vært tradisjon for å tenke at det finnes, og det gjelder jo luthersk teologi for så vidt, at det finnes noen kirkesplitt. Altså det spørsmålet der uenigheten er kirkesplittende, og samlivsetikken har jo vært et sånt spørsmål for mange, og det er vel det som gjør at Ottosen sier det han sier. Kirkemøtet vet at det skal være rom for to syn, og for en del i disse leirene oppleves det jo som at ja, det er rom for det vi mener, men det er ikke rom for at vi kan ta det på alvor, som dette jo ville vært uttrykk for. Og det var jo det som ble aktualisert for eksempel med Atle Sommerfeldt og Alf Magnus, sånn, der han i og for seg sa noe som er det ene synet, men han hadde jo også en karakteristikk av biskopene som var vanskeligere å svelge, fordi at det opplevde en del at de gikk på akkord med selve den den gjensidigheten som ligger I begge synene. Det plass for I den norske kirke for de som ikke bare mener at dette en uenighet vi kan leve med, men at det faktisk en kirkesplittende uenighet I sitt vesen?
Ja, altså, norske kirke har jo lenge, før disse spørsmålene kom opp, vært ganske brei på mange måter. Man har hatt forskjellige arbeidslag og forskjellige, både forhold mellom embet og lekfolk og misjonsfolk og forskjellige grupper. Så sånn så tror jeg at kirke også kan godt leve med en god del ulike syn og spenninger rundt dette, og det jo det kirkemøtet har sagt at det, man villig til å legge til rette for, og at man aksepterer at det forskjellige syn, og at vi likevel vil være I kirke. Men det kan man si, men så I tillegg så må man jo da praktisere det. Og da kommer det jo til noen utfordringer. Og noen av de skisserer du, og noen kommer opp I konkrete saker og sånn. Jeg vil jo si at det jo et ansvar for biskopene og også da for preses å prøve faktisk å legge til rette for at man faktisk får det til. Og da må man jo også vise en respekt for de som har et annet syn enn selv har, på begge sider.
Ja.
Og respektere at det faktisk man villig til å gi rom for at det praktiseres. Og da må det jo løses I konkrete saker. Det vanskelig å si noe sånn helt generelt om det hvordan alt skal skje, men jeg vil nok være litt obs på at vi må vise at vi prøver å ta det på alvor. Når vi først har sagt at vi har en vilje til å gjøre det, og skal ha en ordning for å gjøre det også.
Ja.
Men når det gjelder mer sånn definisjon av kirkesplittelse, så det har jeg jo lært rundt omkring. Det finnes en veldig lange liste på hva man mener kirkesplittelse og ikke. Og hva man også mener at et fellesskap I kirka og ikke. Altså, og det har vi også hatt litt i vår norske kirkesplittelse. Noen mener at det egentlig fellesskapet er fellesskapet på bedehuset og kan også være inne I kirka. Mens nå andre sier at nei, det jo kirka, det at vi døpt og at vi hører til I samme kirka, og så har vi forskjellige arbeidslag og forskjellige grupper. Men og splittelsen vil komme hvis den ene sier at vi fordømmer dere. Mens andre sier at nei, splittelsen kommer fordi du mener noe feil.
Men det sånn sett skjedd endringer I norske kirkelandskapet, synes du, I løpet av de tid som prest? Det rundt vel 30 år, kanskje?
Ja, det skjer jo alltid litt forandringer, og jeg ser jo det. Men altså, jeg husker når jeg kom til Sunnmøre I 88, så der ute I Haram, så hadde de hatt en del diskusjoner om forholdet mellom bedehus og kirke. Der hadde de måtte blitt enige om at det gudstjeneste om formiddagen I kirka, og på ettermiddag og kveld så det på bedehuset. At man skal ikke gjøre dette her samtidig. Men I nabopresten var det ikke sånn. Der var det møte på bedehuset klokka 11 om søndag. Så at det var spenning her, det ikke noe nytt. Og jeg synes at på en måte har noen av disse spenningene blitt litt mindre. Det andre som jeg registrerer, det jo at det kanskje litt sånn større bevissthet om at vi sammen har et oppdrag om å forkynne evangeliet, slik at de mange som ikke måtte ha tatt tak I det, eller ikke fått tak I det, eller ikke tror det, må få høre det på en god måte, og på en troverdig måte, og ikke bare sånn korrekt, men altså at vi på en måte overfor de som gjør at de skjønner at dette preger oss, og dette vår måte å forholde oss til andre mennesker på. Altså at litt sånn som misjonærene har måttet lære seg når de skal ut I andre kulturer, at vi må også leve med at vi nå lever I en annen kultur. Og det tror jeg også virker litt sånn samlende. Altså, vi, på mange måter er det samme vi vil, men på litt forskjellige måter.
På søndag nå det jo Kristi forklarelsesdag. Og I teksten der så jo Peter, Jakob og Johannes med mesteren opp på et fjell, og så ser de Moses og Elia, og så forsvinner de. Og så det jo sånn vers som mange vekkelsesforkyndere har brukt, og det der, da så de bare Jesus. Og det på engelsk utlegges det jo som the uniqueness of Christ. I det samfunnet som du skal være preses I, der det finnes, som du har snakket om, flere religiøse impulser fra flere verdensdeler, som du har sett veldig mye av de siste 10 årene, hvordan tenker du om nettopp den konkrete betoningen av Jesus Kristus som veien sannheten til livet, som den eneste veien til frelse, som da vi snakket om å forkynne evangeliet? Hvilken plass har den tydelige betoningen der, som har preget deler av norsk vekkelseskristendom I den norske kirke, I folkekirken anno 2020 og I 2025 for den del?
Ja, det jo vår oppgave å forkynne Kristus, så vi kan ikke si at vi ikke skal gjøre det, hvis vi skal være I kirke. Men det jo flere båter å gjøre på. og noen mer troverdige enn andre, og noen kommuniserer bedre enn andre. Men når jeg akkurat snakker om Kristi forklarelsesdag, så en av mine måte, leksjoner jeg har lært i det litt større økumeniske miljøet, og det at den teksten der og den, forlåt, den søndagen har en helt annet navn. Og det altså The Transfiguration, altså, altså forvandlingens søndag. Og det handler om da om hvordan Kristus blir forvandlet for deres, mens de ser på. Og da handler det jo om at Gud blir menneske, og at Gud blir menneske på en sånn måte at det faktisk forandrer menneske. Og i mange kyrkjer så taler den da ut fra den dagen og feirer det at Gud har en kraft til å forandre oss menneske, slik som Gud kunne forandre Kristus som menneske. Og det, da får det et fokus på Kristus, men det får også da et fokus på at det å tro på Kristus kan forandre oss. Og da blir man litt mer ydmyk på at da er det faktisk det å tro på Kristus, det er jo et spørsmål om hvordan kan Kristus forandre meg, og ikke bare hvordan har jeg rett og du feil i det jeg måtte si. Og jeg, det har hjulpet meg til å ha litt større perspektiv på dette, og jeg tror det kan hjelpe oss i Norge også.
Det er altså Olav Fykse Tveit, kommende preses i den norske kirke, som er gjest her i Tore og Tarjei denne veka. Og du kommer fra en jobb, eller i ferd med å avslutte en jobb i Schweiz som generalsekretær i Kirkenes verdensråd. Og for en som har lest dagen lenge, da, så vet jeg nå at det er en organisasjon som har fått nok så hard medfart på lederplass i dagen. Og kan du begynne med, altså det har jo særlig gått på at den syns Kirkenes verdensrådet var for uklar teologisk og for, gått for langt i det å være villig til dialog. Hvordan har du opplevd en sånn type kritikk?
Altså jeg har jo sånn, jeg har jo lest hva som har vært sagt før og følt med på det, og også sett at det er jo sånne diskusjoner fra tid til annen både her og der, men i min tid så har jeg syntes at vi har klart å samle oss som Kirkenes verdensråd om det som er basisen i Kirkenes verdensråd, nemlig at vi deler trua på Jesus Kristus som Herre og Frelser i samsvar med den hellige skrift, og at vi er satt til å formidle vår tro på den treenige Gud i tjeneste og i vitnesbyrd sammen. Og det har jeg brukt ganske mye, nesten alltid, når jeg blir spurt hva er Kirkenes verdensråd. Altså det er et fellesskap av kirken som sier at det er dette som samler oss. Og så er det fordi vi er forskjellige, og fordi det er et fellesskap der vi er villige til å la denne uenigheten eller forskjelligheten også spille seg ut, for å kunne lære av hverandre, men også for at det skal være en reell brytning om viktige spørsmål, så sier jeg at det kan vi tåle fordi vi har en klar basis. Og det at denne basisen er der, det har, synes jeg, av og til blitt litt borte i sånn kritikk da. Men jeg har sett det som mye oppgave, og at vi er fokusert på at det er vår basis, og at min rolle som generalsekretær er også en pastoral rolle, å forkynne Kristus og kalle oss til å forkynne Kristus sammen. Og det er positivt, ikke overrasket, men sånn inspirert av at jeg har fått veldig mye positiv respons på det, at ja, det Kirkenes verdensråd er et fellesskap av kyrkje. Det er ikke en fellesskap av noen som har en mening hit og dit. Og da må vi finne ut hvor mye kan vi uttrykke sammen, men også hvor mye kan vi gjøre sammen.
Altså, men hva har du tenkt at ut fra den erfaringen du har gjort gjennom 10 år, hva potensial ser du i det økumeniske samarbeidet innenfor den rammen som du har ledet det?
Jeg vil si at altså, vi har ikke noen alternativ. Altså, Jesus selv ber jo om at vi skal være ett. Vi må arbeide med hvordan det skal komme til uttrykk. Og da har Kirkenes verdensråd vært et av de måtene, da 350 kirker i dag har sagt at dette er en måte å uttrykke det på. Det andre som jeg synes er veldig viktig i denne sammenhengen, det er at altså, enhet er ikke et statisk begrep. Altså sånn, det er ikke en definisjon eller liksom en ordning primært, men det er jo et liv som vi er kalt å leve sammen. Og derfor er jeg også opptatt av, og det er også Pave Frans var veldig opptatt av i sin måte å tilnærme seg økumeniken på, at det er jo det at vi skal være pilgrimer sammen, altså være et menneske som tror sammen, som ber sammen, som prøver å handle sammen og prøver å gå sammen. Og det også våre, vi understreket ganske mye i cover de siste 10 årene, at det må være vårt grep på dette. Altså at ikke sånn primært et institusjonelt grep, men primært et grep ut fra en trosvandring sammen, og da også ta fatt i oppgavene sammen. Og det det mer enn nok av.
Men den romersk-katolske kirke jo ikke med, som verdens største kirkesamfunn. Ser du noe åpning for at de også kan komme til å slutte seg til?
Altså, de i hvert fall helt klart under Pave Frans sin leding forpliktet til å samarbeide med kirkenes verdensråd. Altså, han veldig klar på det at der vi kan samarbeide, så skal vi samarbeide. Og han pusher det også veldig konkret, da. For eksempel har vi samarbeid, altså de med fullt i kommisjonen om trosspørsmål og kirkeordningsspørsmål, i kommisjonen om misjon, vi samarbeider om flyktningespørsmål, om fredsspørsmål og så videre. Han har også invitert meg til å besøke han igjen før jeg slutter i Roma. Også, det et uttrykk for at altså, denne relasjonen en ganske tett relasjon, personlig, men også institusjonelt. Og vi deler en del av det samme kallet visjon, men det som jeg vil si at altså romersk kirke jo både i størrelse helt annerledes enn alle andre, altså dobbelt så stor som alle oss andre til sammen, og organisert på en spesiell måte, for den jo både stat og kirke. Mm. Så for eksempel hvis du da skulle lage en uttalelse om situasjonen i Nigeria, og de skal være med, så må de da, ja, de må liksom behandle det både som et sånt kirkelig spørsmål og et statlig spørsmål. Altså, det vil bli en litt komplisert måte å arbeide på, og det tror jeg også de ser, at det fungerer bedre med den type samarbeid om saker og temaer som vi har nå, enn å institutionalisere dette ved at de skulle bli medlemmer.
På andre siden så er det ganske interessant at det i Schweiz finnes hovedbase for en for en annen felles kristen aktør som mange i dagen landskap i hvert fall vil ha et forhold til, kanskje uten å tenke så nøye over det, og det Lausanne-bevegelsen, som vel hadde sin første verdenskongress for misjonen i 1974, stemmer det? Og som på en måte en sånn ja, evangelikal forum, og det naturlig vil ja, være en plass som for eksempel Bedus folk og frikirkelige vil naturlig identifisere seg med. Hvordan ditt forhold til den bevegelsen? Har du hatt noen kontakt i den veien når du var i Schweiz?
Ja, men ikke spesielt i Schweiz. Altså, den har navnet til Lausanne, men den ikke spesielt plassert i Lausanne. Og det som i dag av Lausanne-bevegelsen jo knyttet til en generalsekretær som har base i Asia, men som jeg også kjenner og treffer av og til. Ellers har vi ganske mye samarbeid med det som heter The World Evangelical Alliance, som jo da en sammenslutning av både kirker og grupper som har en sånn evangelikal preg. Og der har jeg jo også fra deres side fått klarsignal om at de ønsker mer samarbeid med KV. Og vi hadde et møte med de, der vi gikk litt igjennom hva det vi prioriterer i arbeidet vårt. Og da så vi at over halvparten av det programmet vi hadde jo en parallell i deres programmer. Om menneskerettigheter og religionsfrihet, og om arbeid for miljø, arbeid for fred, så at ting har på en måte nærmet seg hverandre også. Og akkurat den der misjonskonferansen i Lausanne i 1974 var jo ledet av blant annet av John Stott, som også hadde en veldig klar profil på vern og miljø også, og det kristnes ansvar for rettferdighet i verden, og ikke minst økonomisk rettferdighet. Så at jeg synes at Lausanne-bevegelsen var et uttrykk for at ja, å ta misjonskallet på alvor betyr også å ta vårt ansvar for verden på alvor. Og i dag så tror jeg så mange føler at liksom, dette er sånn et enten eller, men vi har lært noe av hverandre på begge hold.
Akkurat. Jeg tror vi sier at det var det vi rakket, ikke det noen gang, men vi skal nok snakkes igjen, skal du se. Takk for praten.